Щойно ви слухали новини, їх підготував наш колега Гриць Пирлік. Це «Ранкова хвиля», 25 квітня, перед мікрофоном Ольга Веснянка і Василина Думан. За режисерським пультом допомагає Дмитро Сміян.
Та він не лише за режисерським пультом допомагає, він надихає багатьох наших слухачів, увімкаючи вчасно гарні цікаві подкасти і цікаву музику. Ну, треба ж трошечки, щоб прокинулися і поправили, що каже ведуча. Дійсно, в ефірі «Ранкова хвиля», ось ти так цікаво назвала нашого колегу Григорія Пирлика, скорочено Гриць. Я згадала, що у гурту «Танок на Майдані Конго», який ми сьогодні вже слухали в першій годині, є пісня, була пісня «Я кохаю Гриця», за те, що у Гриця в кишені полуниця. Про те, що сприяє росту полуниць. Жартую, насправді. Будемо говорити про атомну енергетику 30 років після Чорнобиля. І що далі з нашою першою гостею? Вже так мріє про сніданок з полуничками. Ірина Головко, чи вірно наголос роблю, до речі, доброго ранку, можете сказати?
Доброго ранку.
Доброго ранку. Координаторка громадських кампаній Central and Eastern Europe Bankwatch Network в Україні і фахівчиня, напевно, з енергетичних питань і енергетика і екологія, які є з зв'язок, про це поговоримо пізніше. І також у нас в рамках цієї години «Ранкової хвилі» ще будуть дві цікаві гості. Це Ганна Гадецька і Наталія Мітрохіна. Ми з ними будемо говорити про музично-освітній стартап під назвою «Smart Pleasure Concert». А ідея в тому, щоб робити концерти старовинної музики та лекції про цю музику, проводячи паралелі між різними видами мистецтв.
Але перед тим пропоную послухати ще одну пісеньку виконавиці Іларі. Це співачка, композиторка і солістка одноіменного проекту. Одна з її таких наймістичніших і найпристрасніших пісень називається «Відьма». Це пісня про обман і зраду без каяття. Слухаємо.
Отруїла розум від дня.
скоро все мине. Відростуть новенькі крила, не забудь мене. І все, що я брехала, милий.
Як на мене, це звучить атомна енергетика. А, ні, ранкова хвиля в ефірі.
Доброго ранку ще раз усім. Ольга Веснянка, Василина Думан при мікрофоні. За режисерським пультом Дмитро Сміян. У нас уже є гості. Ірина Головко.
І вона є координаторкою громадської кампанії мережі BankWatch в Україні. І будемо говорити, ну, з нагоди, власне, тої дати, що 30-ті роковини катастрофи на ЧАЕС. А розмова у нас буде на тему атомна енергетика 30 років після і що далі. Ще раз доброго ранку, Ірино.
Доброго ранку, дівчата.
А от цікаво, Ірина, скажіть, будь ласка, який зв'язок між екологією, атомною енергетикою і громадськими кампаніями? Що взагалі це за мережа така, BankWatch? Чим ви займаєтеся?
Ну, насправді, зв'язок між всіма цими питаннями, відповідно, він дуже зрозумілий. Да, він є постійно, тому що будь-яка енергетика, вона має впливи на довкілля з традиційних, якщо ми говоримо. Ми прекрасно розуміємо, які впливи на довкілля має вугільна енергетика, це викиди, це і терикони, які є нормою життя на сході України. Але, ну, відповідно, атомна енергетика так само має дуже негативні впливи на довкілля. Якщо ми знаємо, що атомні електростанції не дуже багато викидають під час експлуатації, насправді, дуже значні впливи на довкілля є при видобутку сировини, з якої виробляється паливо, тобто уран. Так само на етапі, коли виробляється паливо, то, відповідно, ми не можемо зразу уран, який ми видобули, використовувати як паливо. Тобто на етапі виробництва. Ну і, звичайно, що робити з відпресованим ядерним паливом і радіоактивними відходами. Насправді, в світі досі це питання не вирішено, і ніхто не знає, що з цим робити.
Цікава тенденція в світі. Ось нині звучать дуже різні аргументи. Я так розумію, ті, хто співпрацюють з сектором атомної енергетики, кажуть, що вона буйно квітне і розвивається по світові. А ті, хто більше дбає про довкілля чи мають добру пам'ять щодо, власне, Чорнобиля і Фукусіми, говорять про те, що є стабільне зниження ролі атомної енергетики протягом останніх десятиліть. Що ви спостерігаєте і якими фактами тут можна оперувати?
Ну, насправді, дійсно, ти правильно сказала, факти. Важливо і просто потрібно подивитися на факти. Насправді, пік долі атомної енергетики у загальному електроспоживанні в світі пройдено, як ви думаєте, коли?
Не можу.
20-те століття, кінець?
Ну, якщо говорити в роках, то це 1996 рік.
1996
рік. В той час максимальний відсоток, який давала атомна енергетика від усієї електроенергії, 18%. Вона ніколи не стала дійсно серйозним джерелом, яке б забезпечувало якусь серйозну частину.
Це тільки зараз Україна чи світ?
Це світ. Це світ. Так, зараз це 11%. Тобто за той час ми спостерігаємо стабільне зниження ролі атомної енергетики, і це факт. Так само ми спостерігаємо стабільне зниження кількості реакторів, які працюють. Зараз на 50 реакторів в світі менше, ніж було у піковий рік. І ця тенденція, це не останні роки, ця тенденція почалася, відповідно, ще після аварії на Чорнобильській АЕС, і вона з аварією на Фукусімі, вона, звісно, так само підсилилася.
Просте питання. З чим ви пов'язуєте ось цей факт, що є зниження ролі атомної енергетики в світі, з тим, що дуже дорого, власне, будувати нові реактори?
Тут є два важливих фактори. По-перше, дійсно, після кожної аварії атомна індустрія розуміє свої слабкі місця, підвищуються стандарти, відповідно, з'являються нові вимоги, нові заходи з підвищення безпеки потрібно впроваджувати. Це все кошти. Так само всі ці речі здорожчують нове будівництво. За останні 10 років будівництво нових атомних станцій, якщо брати 1 кВт встановленої потужності, виріс з 1 тисячі доларів до 8. І це, відповідно, зв'язано в першу чергу з тим, що підвищуються стандарти безпеки після аварій. Тому ми починаємо розуміти, що те, що ми будуємо, воно є небезпечно. Починають вводити нові стандарти, нові необхідні речі, які мають бути враховані. І другий, звичайно, фактор – це бурхливий розвиток відновлюваної енергетики. якщо атомна за останні десятиліття спадає, як встановлені потужності, так і в долі, то відновлювана енергетика стабільно займає ринок, стабільно росте.
Ось про відновлювану енергетику ми для вас зберегли новинку, яку вранці сьогодні у котрій у сьомі озвучили, так, з Василиною Думан в ефірі ранкової хвилі громадського радіо, про те, що літак на сонячних батареях пролетів від Гаваїв до Каліфорнії. Але там була така інформація, що на Гаваях літак застрягав на 8 місяців для ремонту сонячних батарей. Ось ви кажете, відновлювальна енергетика, значить, розвивається. Але ми бачимо, які труднощі зустрічає на своєму шляху. Не так швидкими темпами йдуть ці інновації. Ось скільки років сталося з початку, до речі, виготовлення українських сонячних батарей на заводі Квазар Мікро до того часу, поки на Хрещатику встановили ось цю зарядку для сонячних батарей. Багато років минулося. Тобто ми бачимо, що відновлювальна енергетика не так зростає. Чи знову ж таки у вас є інші дані?
Відновлювана енергетика насправді зростає, тому що ми бачимо, наприклад, кількість інвестицій. Да, кількість, загальна кількість інвестицій, які вкладає в світі в різні види виробництва електроенергії. Якщо подивитися цю цифру за 2013 рік, якщо не помиляюсь, то 57% всіх інвестицій йде відновлювану енергетику.
Ух ти.
А близько 30%. Що саме інвестують, в які види альтернативної енергетики? Питання перше, і друге, ситуація в Україні і світі чим відрізняється?
Ну, в першу чергу, це вітрова і сонячна. Це дві основні галузі, які розвиваються найшвидше, які зараз дають найбільший відсоток.
Наблизимося до Європи, кажучи про Європу, де ми географічно розташовані. Теж тут сонячна і вітрова переважно.
Так, угу. Так.
Прошу. І вони є відновлювальною, власне, енергетикою. Тут варто про терміни говорити, адже все ж таки альтернативна, наскільки ми знаємо, сюди намагаються фахівці включити ще й атомну. Кажучи про альтернативну енергетику. Тому, коли відновлювальна, це та, яка йде від сонця, вітру, чого ще? Біогаз. Що ще у нас є?
Вода, відходи.
Гідроенергетика,
так? Ну, вода, угу. Та, як ресурс, який виробляється.
Угу. І які, дійсно, продовжуючи питання Василини, які тенденції, ось, власне, в Європі, можливо, і в Україні, ви бачите?
Ну, основну тенденцію я вже описала, так? Нові потужності, які встановлюються в країнах Європи, це переважно, дійсно, потужності відновлюваної енергетики.
Технологічний прогрес. Чи ми на рівні, чи ми все-таки десь позаду? Де нам треба якось змобілізуватися, зробити стрибок, зосередити увагу? Так,
да, дійсно, що потрібно Україні, то це пріоритизація розвитку відновлюваної енергетики. Нам не потрібно самим видумувати нову технологію. Воно все вже зроблено, воно все вже протестовано, використовується в світі. Все, що потрібно Україні, це дійсно пріоритизувати це питання. Зараз іде процес розробки нової енергетичної стратегії України до 35-го року. І дуже важливо зараз, щоб ця стратегія закріпила пріоритет за розвитком відновлюваної енергетики. Щоб ми далі не бачили у ній основний фокус на вугільній і атомній, як це було раніше. Тому що насправді ресурси, які ми отримали фактично у спадок від радянських часів, ресурс цих станцій, він вже відпрацьований. Мало хто знає, що з тих атомних станцій, які ми маємо 15 атомних енергоблоків, які працюють. 12 з них.
Нині в Україні.
Так, так, працюючих. З них 12 до кінця 2020 року фактично вичерпають свій проектний ресурс.
Це скільки їм років стане?
По 30? 30, да. Для реакторів цього типу проектний ресурс 30 років. За весь цей час, по-перше, не накопичено достатньо коштів для того, щоб виводити їх з експлуатації, а ми розуміємо, що в атомній енергетиці найбільші витрати пов'язані саме з виведенням з експлуатації і з утилізацією напрацьованих радіоактивних відходів і палива. Да? І насправді грошей на це немає. Грошей немає навіть на повноцінну програму з модернізації тих енергоблоків, які працюють. І тим не менше приймаються рішення на державному рівні дозволити цим реакторам працювати далі. 4 таких реактори вже працюють зараз понад нормою.
Чим, на ваш експертний погляд, це небезпечно, якщо навіть говорити не лише про безпосередню технології, техніку і можливі аварії, катастрофи, а якщо говорити також про кредити ЄБРР, про наш імідж України в світі, тощо, те, що ми от використовуємо, власне, застарілі ці станції. Чи Україні нині там прощається певна неекологічність і певна нетехнологічність через військові дії в Україні?
Ну, Україні насправді зараз дійсно багато що прощається, тому що дійсно ситуація у нас є складна, але питання не в тому, що нам прощають чи не прощають, питання в тому, що це є дійсно небезпека.
Чим?
Перше, з одного боку, старі блоки. Є, на блоках є елементи, які неможливо замінити, да? Наприклад, корпус реактора. Це критично важливий елемент, який не можна замінити, поставити новий. Тобто його ресурс був закладений 30 років і дією зовнішніх і внутрішніх, відповідно, процесів, які відбуваються в реакторі, його стан погіршується. І дуже важливо розуміти, що через 30 років це не те саме, що на початку. І його стан дійсно викликає занепокоєння. Ми проводили певні дослідження, залучали експертів, там дійсно є питання. З іншого боку, тут є інший дуже важливий аспект. Хтось знає, хтось не знає, що всі наші атомні енергоблоки досі працюють на російському паливі. Багато говориться про диверсифікацію, про можливості використання палива компанії Westinghouse, але наразі факт залишається фактом.
А ми продовжуємо Україна продовжує закуповувати оце російське паливо?
Так, Україна продовжує наразі закуповувати російське паливо. І ми залежимо від цих поставок. Не буде поставок, блоки працювати не зможуть.
А про які саме блоки була новина, що виграно тендер і, власне, саме Westinghouse буде постачати це паливо?
Ну, паливо Westinghouse зараз проходить тестування. Тобто неможливо просто виграти тендер і взяти і привезти нове паливо і поставити його в реактор. Це довгий процес. Цей процес триває з середини 2000-х років. Треба впевнитися, що Westinghouse може зробити те паливо, яке буде підходити під реактори радянського типу. І що і має, ну, відповідно, дуже довгий процес його тестування, ліцензування і все інше. Цей процес досі триває. Остаточного рішення досі немає. І на всіх реакторах, навіть там, де зараз є частина палива Westinghouse, там все одно є російське паливо.
Угу. От ви говорите, що безальтернативно покладатись на старі чи ядерні потужності, і це небезпечно, безвідповідально з точки зору ядерної та енергетичної безпеки. А що говорити про нашу, нашу українську споживацьку необхідність електроенергії, виробленої з українських АЕС? У нас потреби ці все ж таки є, якщо закрити ці 12 з 15 атомних енергоблоків, які, як ви кажете, вичерпають свій проєктний ресурс, то, власне, де ж нам брати електроенергію, спитають наші слухачі.
Звичайно, якщо хтось захоче закрити всі 12 блоків одразу, то це нереалістично, ніхто про це не говорить. Ми говоримо про процес поступової відмови, поступового заміщення одних потужностей інших. Це з одного боку. Для цього дуже важливо приймати рішення не в той момент, коли ось уже все, і ми більше не можемо це робити, або в той момент, коли щось, не дай Бог, трапиться. Тоді дійсно буде проблема. Ви всі пам'ятаєте 2014 рік, коли на Запорізькій АЕС відключили енергоблоки, були відключення електроенергії.
От уточню, нещодавно, перепрошую, Ірино, теж була інформація, що якісь ускладнення в роботі Запорізької АЕС. І знову ж таки це було використано про кремлів російськими медіаресурсами, як те, що у нас там майже знову другий, третій Чорнобиль, так, таке налякування, настрашування власної аудиторії йде. Чи дійсно там були аж такі труднощі, про які так треба гучно говорити на світ, на Запорізькій АЕС?
Ну, я би не хотіла коментувати інформацію, яка з'являється.
Ні, просто скажіть, там дійсно великі проблеми технічні є роботи Запорізької АЕС, як ви це оцінюєте?
Ну, тут найкраще було б задати це питання спеціалістам, які відповідають за ядерну радіаційну безпеку. Я би не хотіла це коментувати. Насправді блоки зараз працюють. Я хотіла сказати про той випадок, що дійсно у разі, ну, тобто, щось статися може в будь-який момент. Тобто це фактично реалії, коли ми говоримо про атомні станції. Щось може статися в будь-який момент. 100% гарантії немає. І в той момент, коли це станеться, дуже важливо, щоб Україна не була надто залежна на цих нещасних 4 станції. Тому що якщо випадає одна станція, наприклад, та ж Запорізька, це майже 50% виробництва.
От, якщо я правильно зрозуміла, ми купуємо саме паливо для того, щоб атомні станції працювали, але новий міністр екології Остап Семерак заявляв, що ми платимо Російській Федерації так само за утилізацію відходів, і заявляв так само, що Україна має створити повноцінний ядерний цикл та без участі Росії вийти на світовий рівень упровадження з відпрацьованим ядерним паливом. Чи це можливо? Це популізм чи реалістична заява?
Як ви оцінюєте цю заяву?
Ну, що вам сказати з приводу цієї заяви?
Ну, це ж добрі, гарні слова, так? Давайте так.
Популізм чи правда? Ми можемо на це розраховувати, чи це просто нереалістично?
Я вважаю, що це насправді популізм, тому що в ситуації, коли більшість атомних станцій все одно вже відпрацювали свій ресурс, а шанси побудувати нові станції дуже низькі, це абсолютно економічно невиправдано починати створювати закритий ядерний цикл Україні. Це перше.
А що це означає, закритий ядерний цикл?
Це значить, що ми маємо в себе в країні всі етапи виробництва палива і поводження з відходами. Тобто, починаючи від видобутку урану, збагачення, виробництва палива і, відповідно, потім зберігання, переробка і захоронення. Тобто, всі ці етапи. Звісно, нам обов'язково потрібно створити сховище для відпрацьованого ядерного палива. І, власне, про це в першу чергу він і мав на увазі, коли говорив про зменшення залежності від Росії. Тому що ми дійсно зараз відправляємо в Росію відпрацьоване ядерне паливо з трьох станцій на зберігання.
І платимо
за це у валюті. Так. І сховище, насправді, те, яке мали побудувати в Україні, для того, щоб не вивозити, воно досі не побудоване, і грошей на нього немає. І це, оце, власне, для розуміння, чому у нас така дешева атомна енергетика, дешева, я беру так от в лапки. Тому що ми не закладаємо тоді ті витрати, які потрібні. Ми не маємо за що побудувати це сховище.
Наостанок нашої розмови хочеться спитати, коли ми говоримо про енергетичну трансформацію, все ж таки досвід Європи тут є добрий, як ми знаємо, в Німеччині. І прононсуйте, буде навіть сьогодні, ті, хто нас слухають у Києві, зможуть завітати на захід, де буде представлений цей досвід. Розкажіть трошки про це і що за захід буде проведений.
Да, дійсно, я дуже хвилююся, дуже радію, що у нас буде сьогодні така можливість напередодні Чорнобильської річниці поговорити про майбутнє української енергетики, про можливості фактично поступового переходу до постатомного майбутнього. Тому що для країни, яка постраждала одна з найбільших в результаті атомної в результаті катастрофи на ЧАЕС, це дуже важливо. То сьогодні ми будемо обговорювати, як ти правильно сказала, досвід таких країн, як Німеччина, так само Франція. Ми будемо мати експерта Майкла Шнайдера з Франції. Насправді дуже цікаво, що досвід Франції для нас теж дуже важливий, не тільки німецький.
Угу. З Німеччини хто?
А з Німеччини з нами буде відома багатьом, я сподіваюся, Ребекка Хармс, депутат Європарламенту, німкеня.
Співголова фракції зелених в
Європарламенті. Так. Угу. Вона дуже вболіває за Україну. Енергетика – це одна з основних тем, якою вона займалась на протязі багатьох років. І вона дійсно дуже переконана в тому, що за відновлювану енергетику майбутнє не тільки для Німеччини, не тільки для багатих країн, але й для України так само.
Ірино, де саме пройде захід, у котрій початок, і хто з українців і українок візьме участь?
Захід почнеться о 5-й годині, він буде проходити у Торгово-промисловій палаті України, що на Великій Житомирській, 33. Ми дійсно запрошуємо всіх прийти. У нас буде велика дискусія, великий зал. Ми всі помістимось.
Хто із народних депутатів виступає?
Да, у нас буде два спікери з України. Так, один з них це Роман Зінченко, координатор мережі енергетичних інновацій «Грінкубатор». Він буде, власне, говорити про те, який потенціал в Україні, який потенціал розумови.
Енергетичних інновацій.
Так. Угу. Власне, те, що потрібно для цієї трансформації.
І народний депутат?
І народний депутат Олексій Рябчин, який буде говорити про те, якою зараз є підхід до перегляду на офіційному рівні енергетичної стратегії України до 35-го року.
Дякую за розмову. Це була Ірина Головко, координаторка громадських кампаній мережі BankWatch в Україні. Говорили ми про атомну енергетику 30 років після ЧАЕС. І що ж буде далі? А що буде далі, Василина?
А далі у нас буде музика, чернігівський гурт «Димна суміш», пісня «В країні ілюзій».
Душі назавжди лишили мокрий слід. Мені все одно, зима чи літо, і хто врятує світ. В твоїх очах багато брехні,
повірю, що в тебе все гаразд. Кажи мені, що буде далі, хочеш піти, іди. В твоїх очах 100 000 доріг, вибери хоч одну. А мені все одно, хто буде першим з нас бачити весну. Так, в країні ілюзії. Тут знов дощі, є-є-є.
Ух ти, дивна суміш. В країні ілюзія. Ні, в ранковій хвилі на громадському радіо. У нас вже є нові гості. Одну колегу по ефіру бачу, а іншу гостю не бачу, тому що у мене такий гарний монітор закриває всіх приємних людей. Якщо можна підсети дещо би ще, а хто це є? Оголошу. Це у нас є представниці такого музично-освітнього стартапу. Отже, будемо слухати музику дещо пізніше під час розмови під назвою Smart Pleasure Concert. Дуже гарно для ранкової програми, правда, Василино? От музика завжди подобається.
Ото в попередній пісні, що ми слухали, там герої були один в ритмі, другий в блюзі, а ми будемо в стилі класичної музики, я так, так розумію, так?
Так, в сучасному. Сьогодні так. З сучасними підходами. А це є у нас Ганна Гадецька, яка є арт-директоркою, вірно? Єдиною натхненницею цього Smart Pleasure концерт проєкту і навіть музиканткою відповідає за творче наповнення проєкту. А чим опікується Наталя Мітрохіна, ми її спитаємо і також будемо про це говорити. Доброго ранку.
Доброе утро.
Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, в чому суть того, що ви робите зараз?
І, наскільки я знаю, вже був 15 квітня минув у вас концерт, так, італійських та англійських старовинних любовних пісень в архітектурному бюро «Простір 86». І ще днями відбувся один з концертів. Розкажіть, що вже вдалося зробити?
Да, з удовольствием. У нас пройшло вже 3 концерти. Перший концерт дійсно був 15 апреля, і зараз на вихідних 23-24 числа ми провели ще 2 концерти в рамках книжного арсеналу. Один концерт был для детей и родителей, музыка 8-летнего Моцарта.
Ух ты.
Было очень интересно, дети слушали внимательно. А второй концерт был для взрослых, назывался «Шекспир, Тюдоры, Мадригалы». Континенты.
Слухачам нашим поясню, що це був голос Наталії Мітрохіної.
Да, і ідея, собственно, возникла подать классическую музыку в неклассическом формате, да, не совсем в академическом формате. И мы стараемся находить новые пространства, новые подходы, оставаясь при этом очень-очень классическими и очень глубоко исторически правильными.
Звучить, начебто, так серйезно, я перепрошую, але те, що ви кажете, що був концерт для діток, і восьмирічного Моцарта музика звучала, я б також, напевно, прийшла з друзями, з їх дітьми.
Там дуже були цікаво. Діти і батьки, і звичайно, що музика восьмирічного Моцарта – це взагалі окрема атракція, тому що восьмирічний хлопчик, котрий пише музику, а ми її послухаємо сьогодні, і це
будемо сподіватися.
Будемо сподіватися, да, якщо все нам дасть цю можливість.
Це була Ганна Гадецька.
І Ганно, скажіть, будь ласка, так як виникла ідея робити ось ці концерти старовинної музики, і чому ви вирішили взагалі, що це багатьох привабить?
Я дуже-дуже давно вже займаюся цією темою, і я з консерваторських років проводила концерти старовинної музики, колись нею зацікавившись і знаючи, яка це просто чарівна річ, і який це, поступово розуміючи, який це величезний тренд у цілому світі, котрий приваблює різних людей. І склалася група музикантів за ці роки, котра може запропонувати високої якості музичний і культурний продукт. І, звичайно, що накопичувалися різні ідеї, котрі дуже коротко реалізуються в ідеї Smart Pleasure розумного задоволення. Тобто можливості зануритися, але зробити це із задоволенням, в приємних умовах, із долучанням різних мистецтв. Власне, ідея смартфону, котрими ми всі користуємося, нею можна користуватися і в мистецтві.
На жаль, наших пісень, які наші гості підготували, ми послухати не зможемо, технічні труднощі виникли, але ми підготували просто класичну музику до нашого ефіру, тому
Моцарт у нас, правда? Дмитро Сміян не знайшов восьмирічного Моцарта, знайшов дорослого, так би мовити, і вирішив послухати, а далі продовжимо розмову про цей цікавий музично-освітній стартап Smart Pleasure Concert, а нині, власне, Моцарт в ефірі «Ранкової хвилі».
Thank you.
Трек називається «Симфонія серця». І цю музику відшукав спеціально жартуючи над ведучими, які постійно жартують над звукорежисером. Дмитро Сміяни поставив нам, так би мовити, в дусі старовинної музики. А що ж таке ось ваш музично-освітній стартап «Smart Pleasure Concert»? Як ви кажете, ідея робити концерти старовинної музики. Що пані Ганна, пані Наталія мається на увазі під старовинною? Просто класика?
Взагалі-то ми старовинною музикою можемо назвати будь-яку музику, яка не написана в наш час. Музика початку ХХ століття вже старовина, тому що вона писалася вже не в наш час. Завжди сучасна музика була такою, котра пишеться тут і зараз. Написали, виконали. Але в певний момент в історії культури ситуація змінилася. Змінилася якраз вона десь приблизно на початку ХХ століття, в першій третині, коли зміна музичної мови була настільки радикальною, що люди просто впали в шаленство. І деякі сказали, ми не хочемо такої мови розмовляти, просто давайте щось інше. І був погляд туди. Згодом це сформувалося у цілий напрям, котрий є сьогодні надзвичайно потужним. Називається він «Historically Informed Performer» і історично поінформоване виконавство, в котрому музика тих часів, коли вона була написана, розуміється в естетичних категоріях, котрі були притаманні тим епохам, тобто інструментам, на котрих тоді грали.
Ага, це як документальний театр є в театральному мистецтві.
В якомусь плані абсолютно точно відтворюється, тому що ми розуміємо, композитор же не такий ідеот, щоб говорити, що він писав для інструменту, котрий є недосконалий, як дуже часто представляли, скажімо, там, в радянські часи клавесин, що це якби не до рояль. Він потім став нормальним інструментом, коли став роялем, тому Бах буде краще звучати на роялі. Ні. Якби Бах не хотів писати для того інструменту, він би писав для іншого. Кожен композитор пише
задум
для тих звуків, котрі є його простором, котрі є його повсякденням.
Чи потрібен уважний і розумний слухач, який є в контексті? Чи ця музика є готова до сприйняття людиною з вулиці, чи для того, аби її зрозуміти, потрібно мати якийсь рівень знань і не тільки виконавцям вникати в середовище, але й слухачам?
Наталія Митрохіна.
Здесь очень интересный момент всплывает. Наша программа в основном состоит из музыки плюс лекций. Анна Гадецкая ведет прекрасные лекции, которые сопровождают музыку. Она рассказывает про композиторов, про эти эпохи, часы, про их культуру. И тогда музыка по-другому воспринимается. Собственно, ключевая идея нашего проекта — это музыка плюс образование. То есть мы помогаем слушать музыку, мы учим ее воспринимать. И еще один очень важный элемент — это... Третья составляющая. Мы ищем какие-то параллели с современным искусством. Мы хотим сделать старинную музыку созвучной, понятной через что-то современное. Например, в архитектурном бюро прошел наш первый концерт. Мы хотим работать с дизайнерами, с художниками, привлекать кинематограф и так далее. То есть, в общем-то...
Это с креативным классом, с участными
молодыми. Мы хотим показать просто, что старинное и современное, оно идет рядом, что мы не хотим... Нет отрыва практически. То есть оно здесь и сейчас, и мы готовы показать весь спектр и через современное показать старинное и наоборот.
Так, звучить так, якщо супроводжується концерт лекцією чи, скажімо, певною інформацією, яку звучить музикантка і фахівчиня арт-директорка, то, знову ж таки, проводячи паралелі, це похоже, коли виставка сучасного мистецтва, є куратор-кураторка, і вони, як гіди, проводять також людей залою, а крім того, в кіноклубі є кінокритики, які перед фільмом говорять Феліні, це не просто собі італієць, ось така попередня історія. Тому це дійсно дуже важливо, дуже гарне питання від вас. Я думаю, що цікаво не лише послухати, скажімо, відпочити, розважитися, як ми ставимось до музики зазвичай, а також дізнатися щось нове.
Так само на початку ви зазначали, що у незвичний спосіб намагаєтеся свої концерти організовувати, що незвично.
По-перше, сам простір незвичний, наприклад, те, що згадувала вже Наталя, бюро 86. Це, як це можна вірніше сказати, це архітектурне бюро.
Це не концертна зала.
Це не концертна зала, вона не пристосована для концерту, тобто там немає звичних атрибутів концертної зали. Коли ви заходите, є певні тітоньки, котрі вас зустрічають, потім ви йдете в залу, сідаєте, три дзвоники, виходить конференції і так далі. Це звичні умови для сприйняття такої музики. Тут ні, тут ви приходите, можете прийти так, як ви хочете. В тому дрес-коді ми навіть зазначили, що у нас був дрес-код feel free. Тобто,
ух ти!
Хочеш, приходь у кросівках або кедах. Це не заважає. Річ у іншому.
І не подивитися так зверхню на таку людину, чесно скажіть, фахівчині з історії музики.
Ви знаєте, найбільш круті академічні музиканти – надзвичайно прості, розслаблені люди. Це кросівки як ідея, ну, якби от такого філфрі.
Гарно. Саме зараз, не повірите, я ось перебуваю в кросівках, кросівках і джинсах, а колега Василина з гарною зачіскою, дуже красивого кольору мальвіни. Так, і саме в такому одязі ми підготувалися і послухаємо музику. Перший трек, що це є? Проанонсуйте.
Це буде перша частина сонати, котру Моцарт написав під час величезної гастрольної подорожі Європою у віці 8 років.
Ух ти, слухаємо, думаємо. Уявіть собі, 8-річний Моцарт написав ось таку музику. А хто виконує, скажіть, шановні
гості? Ви
знаєте,
це якраз надзвичайні музиканти, котрими може пишатися країна. Професори, народний артист України, професор Олег Сергійович Кудряшов, котрий був піонером цього виконання, от такого розуміння музики. Всім відомий його ансамбль «Гармонія», котрий він очолював, був відомий на весь Радянський Союз, він грає на флейті. І людина, котра започаткувала цікавість до клавесину і стала такою матір'ю всіх клавесин в Україні, професор кафедри старовинної музики Національної музичної академії Світлана Шабалціна. Вони записали цей диск в Андріївській церкві, тому тут така чудова акустика, котру ми можемо почути.
Це київські музиканти, так виходить?
Якраз хотіла запитатися, чи немає протистояння між якимись такими новаторськими проектами і старою школою? Як вас сприймає академічна музична спільнота?
Ох, питання ви задаєте.
Ну, цікаво.
Мені видається, що зараз, вчора якраз була дуже класна конференція в консерваторії, де очолювачка кафедри старовинної музики, академік Ніна Олександрівна Просицька, сказала надзвичайну річ. Зараз час не протистояння, а подолання протистоянь. Все те, що було у дискусії дуже палкій під час 20-го століття, зараз примирюється. І в мистецтві так само. Ми це всі відчуваємо.
Знаходять якісь нові шляхи. А що скаже Наталія?
Ну, я присоединяюсь, я абсолютно согласна.
Вы за инновации,
интересно,
да?
Что музыканты, для них новое пространство их очень вдохновляет. Это новое ощущение. И, в общем-то, концерт прошел настолько вдохновенно, что это нас также поддерживает в нашем начинании.
Це ви згадуєте ось той концерт в архітектурному бюро.
Да, в архітектурному бюро.
І плануєте продовжувати за можливості, якщо знайдете підтримку, наскільки я розумію, це ж стартап, Smart Pleasure концерт в таких залах робити. Але тут при нашому звукорежисерові Дмитрові Сміянові спитаю, а як це так? Якщо це не концертна зала, якщо це якийсь просто офіс, скажімо, ну що таке архітектурне бюро, да? Якісь кімнати, столи, я так розумію, у ліфті.
Не зовсім,
звучить
що...
по Гану?
Не совсем. Это было лофтовое пространство, очень красивое. Это архитектурное бюро. Пространство называется 86, простер 86. И оно очень современное, очень уютное, стильное,
а як звук
красивое.
А как звук там звучить? То зовнішня краса, а щодо звучання?
Ви знаєте, для звучання важливі фактури і форми, котрі використані. Якщо це цеглинний бетон, тобто гіпсокартони і так далі, то можна експериментувати. А те, як, наприклад, звучить музика в Арсеналі, це просто здивувало всіх. Це шалена акустика, котра для цієї музики народжена. І якраз природа простору цій музиці дозволяє відтворитися максимально.
Так, а ви використовуєте що? Ви назвали, що навпаки, якби відтворюєте те, що писали як композитори, клавесини, якісь інші, назвіть, які інші музичні інструменти?
Ну, у нас такі. Зараз ми не можемо собі дозволити, скажімо, всього того різноманіття, котре є у світі.
Хотілося, може,
хотілося
принесуть.
Теорб, хотілося б лютен, хотілося б різних віол, котрі є дуже-дуже різними. Хотілося б різноманітних органів.
А в чому проблема? Чому не можна? Нема до них доступу?
Це надзвичайно так, коштовні.
Де взяти?
Речі. У наших музикантів чи музичних закладах, якщо з ними є співпраця, то чи діляться?
У нас немає в жодному музичному закладі тих інструментів. Тобто все, та людина, котра починає цим цікавитись, професійний музикант, має це купувати за власний кошт.
А дивіться, що я думаю, Ганна Гадецька. От ми нині говоримо в ефірі «Ранкової хвилі», яка транслюється на сайті громадськарадіо.орг, і нас часто слухають і в діаспорі, і дуже люди, які зацікавлені в різного гатунку тематиках. Можливо, хтось почує. Тобто найперше, що б хотілося, що віолу, орган... Щось з цього, так? Можливо, почують і підтримують. Якої ще підтримки ви потребуєте?
Наталі, я думаю, що...
Ну, конечно, для организации концерта в первую очередь нужна финансовая поддержка, и было бы очень здорово, если найдутся люди, которым это интересно, и которые хотят поддержать нас. И, пожалуйста, мы будем рады, если вы зайдете на нашу страницу на Фейсбуке Smart Pleasure Concert и поддержите нас своими лайками. В том числе мы даем анонсы на Фейсбуке, сейчас страницы пока нет. И, в общем-то, пожалуйста, если у кого-то будет возможность и желание нас поддержать, то, конечно, будем очень рады.
Про що це йдеться? Це йдеться про ось такі концерти старовинної музики в такому сучасному просторі, які переважно в Києві ви, залучаючи знайомих, я так розумію, музикантів, музиканток, робите. Хто ці музиканти, з якими ви працюєте?
Це надзвичайні люди, тому що всі, хто затримується тут так довго, це дійсно люди, котрі пройшли величезний шлях. Це музиканти, котрі вчилися, вони всі професійні, вони всі закінчили консерваторію, навіть написали дисертації багато хто. І вони в якийсь час закохалися в цю музику. І почали здобувати освіту, їздити за кордон на різні майстер-класи, на різні конкурси. І тепер мають можливості, мають свої інструменти, багато хто. І от з ними ми співпрацюємо. Ті музиканти, з котрими ми грали на книжковому арсеналі, це відомий вже колектив, котрий, ну, мабуть, єдиний такого професійного рівня, виконує ренесансові і барокові пісні. В Оксаніма його очолює чудова вокалістка і кандидат наук Наталія Хмілевська, котра розуміється на тому, як треба співати цю музику. А вчора у нас був надзвичайний концерт, де грала унікальна львівська музикант Божена Курчинська, котра грає на сопілці, але цей український інструмент є абсолютним аналогом європейської баркової флейти. І Божена, можна сказати, просто ентузіастично просуває саме цей інструмент, це дивовижно звучить. А також за участі Світлани Шебалтіної, котра є легендою вже.
Ота професорка.
Професорка, так, котра створила клавесинову школу, котрою численна кількість лауреатів, і котра продовжує готувати маленьких клавесиністів і потужно весь час працює.
Маленьких за зростом?
Наостанок, чи музиканти складні люди? От кажуть там, що складні характери, дуже вони експресивні, як з ними працюється?
Я сама музикант, можу сказати, що музиканти дуже складні люди, але вони з ними дуже легко працювати, тому що вони обожнюють те, що вони роблять.
Та, я бачу, як у вас горять очі, шкода у нас радіо, але радіо може гарно транслювати музику. А які плани проєкту, що далі буде? Ось уже був цей концерт 15 квітня італійських та англійських старовинних любовних пісень, потім на Арсеналі також виступали, що далі плануєте?
Мы планируем концерт в конце мая. Сейчас мы ведем переговоры с одним интересным, очередным интересным пространством, но пока сложно говорить о конкретной дате. Аня, какая
наприкінці
будет программа?
Травня у Києві, так, плануєте?
Так.
Будемо сподіватися, отже, вас можна знайти, наскільки я зрозумів, у Фейсбуку. Як назва сторінки ще раз, Наталі?
Smart Pleasure Concert.
От саме там і шукайте, і, можливо, завітаєте на концерти або знайдете можливість підтримати новий музично-освітній стартап. І в гостях були Ганна Гадецька і Наталія Мітрохіна, представниці цього стартапу. А, власне,
спасибо.
Ранкова хвиля, так, дякую вам.
Добігає закінчення вже.
Завершення кінця, о Боже, але далі у нас будуть ще цікаві програми. Не перемикайте Громадське радіо. Дякую Василині Думан, колезі по ефіру, і Дмитрові Сміянові, звукорежисерові.
І Ользі Веснянці, наші співведучі. Щасти, слухайте і думайте.